intervija tev.
9:03 minūtes šorīt pie mums ir viesis, kur mēs satiekam jau otro reizi. Gustavs Mārtiņš Upmanis pie mums šodien klātienē. Čau, labrīt!
Čau, labrīt!
Toreiz tu nāci zem darba Tinderis nozauguma, bet tagad tas jau ir mainījies uz Matchwork.
Jā, mēs, es maskējos mazliet. Neapzināti, bet tā sanāk, jā.
Bet viss ir pareizi. Uzmanība ir piesaistīta. Es domāju, ka tas pirmais uzsauciens ir bijis gan efektīvs un jaudīgs, un tagad nedaudz varbūt tikai nosaukumā mainoties. Pati būtība jau nav mainījusies, pareizi. Kā jums iet?
Nu, iet labi. Pati būtība nav mainījusies. Taisam tādu 3 nedēļu online festivālu, principā darba devējiem, darba ņēmējiem. Un jā, viss kopumā ir tas pats. Sapratām, ka jābūt mazliet profesionālākiem. Gribam arī iet kaut kur starptautiski. Uh-huh. Un tad darba Tinderis kļuva par Matchwork.
Kā ir, vai tas principā arī paver daudz plašākas iespējas arī no darba spēkam reģistrēties uz darbu šeit pat Latvijā un vispār no tā kā globāls tīkls var veidoties?
Jā, tāds ir ilgtermiņa mērķis dabūt, ka tiešām visi cilvēki, kas meklē darbu, var meklēt ne tikai Rīgā vai Latvijā, bet jau arī ļoti globāli. Mums arī šoreiz īstenībā ir vakants Eiropā. Un tad tu soli pa solim, nosaukuma maiņa pirmais, tad nākamgad mums būs platforma, kas visu laiku īstenībā strādā, nevis tikai uz 3 nedēļām, un tad jau uz starptautiski metam acis.
Kas ir tās lietas, kuras darba devēji ir tev teikuši pēc komunikācijas ar jaunajiem potenciālajiem darbiniekiem? Nu, jā, nu, jums te baigi, viss baigi skaisti un efektīvi un ātri un moderni ir sakārtots, bet īstenībā intervijās atklājas auzas. Tā nav? Jā.
Nu, mēs cenšamies riktīgi savākt daudz informāciju par kandidātu, lai darba devējiem nav tā vilšanās, lai viņš var svaipot ātri pateikt, vai ir labs vai nav jau pirms intervijas, bet ir vakances, kur mums ļoti, ļoti labi iet, un tad kompānijas superpriecīgas, un tad, teiksim, ir automehāniķu vakances. Mums ir viena kompānija, kuriem mēs ļoti patīkam, viņiem patīk platforma, ko mēs darām, bet neviena kandidāta nav. nu, uz tādu automehāniķu specifiku. Un tad... Jā, viņi ir fani, bet bez kandidātiem. Nu.
Matchwork ir no šodienas, ne, no 12. Jā, no šodienas, 12. septembris līdz 3. oktobrim. Kas šajā laika posmā plānojas vēl? Ko jūs plānojat darīt? Ar ko kopā sadarbojaties vēl šajā periodā?
Jā, nu, šodien ir tā, ka notiek arī LU karjeras dienam. Mm-hmm. Tā kā aicinām visus apstīties klātienē dažādos uzņēmumus. Un pēc tam vai arī pirms tam pastīties online. No visa mūsu uzņēmuma klāsta vairāk kā 50 uzņēmumu. Un pēc tam, nu, principā, online darbības 2 nedēļas mēģina atrast savu sapņu uzņēmumu, tikties uz interviju, un tad 1 nedēļa tā kā finalizēt visu, tīri saprast, kur būt, kur nebūt.
Vai varētu būt tāds precīzs un trāpīgs apgalvojums, ka, nu, tomēr kaut kādam nedaudz IT, nu... basic skillam, prasmēm ir vajadzīgs būt, lai īstenībā tu spētu atrast darbu ar Matchwork palīdzību. Jo, nu, es domāju, ka gados vecāki cilvēki, kur varbūt grib pārprofilēties, nu, viņiem vienalga būs diezgan kaut kas neparasts un jauns tas, ka man te tagad online intervēs, pagaid, man te kaut kādas aplikācijas sūtīs, kaut kur man te ir jāķeksējās, jāreģistrējās.
Jā, kaut kas jauns un mazliet neierastāks, tas noteikti ir, bet man liekas, ka ja cilvēks tiek galā ar CV uztaisīšanu online aizsūtīšanu, tā kā jau kaut kādās formās, tad mēs, principā, kļūstam par to formu. Uh-huh. Tā kā lielas bažas noteikti nevajag, un ja cilvēks zina, kas ir basic skills, tad viņam ir gana basic skills, lai varētu piedalīties.
Super, Mārtiņ, liels prieks, ka tu atnāci arī šoreiz jau zem jauna vārda. Ja, jā, lai, ja
cerams, ka ar šo paliksim, ka nenāks nākamais ar vēl citu vārdu.
Bet
paliekam neskatu, pie Matchwork.
Jā, paliekam pie Matchwork, bet noteikti nāc vēl, pat ja nosaukums ļoti nemainās. Jā, sarunāts.
Vienkārši.
Lai forši tev dienu.
Jums
čau.
Arī.
Atā.
Čau, atā. Dzīves stila radio. Radio tev.